Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din sallallahu ayakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat lahir maupun nikmat batin, berupa nikmat duniawiyah apalagi nikmat diniyah. Dan bagi seorang hamba yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah SWT, maka sesungguhnya seluruh yang didapatkan apapun bentuknya adalah merupakan kenikmatan dari Allah SWT, asal dia kemudian bisa mengelolanya dengan baik. Dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam bagian dari hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhfafiddinan sallallahu ayakum. Sebagaimana telah disampaikan dan juga mungkin sudah di baik melalui pengumuman di Mahat Ilmi bagi yang tergabung dalam mahat-mahat mahasiswa Mahat Ilmi maupun kemudian di pamflet atau di media yang lainnya, bahwa kita untuk materi saya insya Allah kita akan kaji bahasan asma wa sifat dari kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah Qaidul Musla. Namun terkait dengan banyaknya kandungan materi yang terkandung dalam kitab Qaidul Musla dan terbatasnya waktu yang kita miliki, dan seandainya waktunya kita perpanjang pun belum tentu antum siap, maka kita akan fokuskan dalam 4 hari ini dengan meringkas apa yang ada dalam Qaidul Musla, yaitu dengan apa yang sudah saya ringkas yang saya beri judul kaidah mengenal Allah SWT. Ini praktis saya cuma menukil dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam yang sudah diterjemahkan, bahkan kata-katanya pun persis dengan kata-kata yang ada dalam terjemahan yang diterjemahkan oleh Ustaz Khalid Samhudi ya. Hafizahullah. Hanya sebagian kecil saja yang itu saya yang menambah, apa saya tambahkan untuk membantu memperjelas. Tapi 90% lebih apa yang saya tulis adalah menukil dari terjemah yang ada. Ya, maka metode kita akan langsung baca dari sini, karena sebagaimana juga pesanan dari panitia dan saya sepakat itu bahwa yang terpenting pada pertemuan kita adalah belajar kaidah-kaidahnya. Dan kita akan ada belajar di sini 18 kaidah. 7 kaidah tentang nama, 7 kaidah tentang sifat, dan 4 kaidah tentang dalil-dalil asma dan sifat. Saya akan berusaha untuk saya selesaikan dalam 4 hari ini. Untuk hari pertama, ya, separuh lebih dari kaidah asma, kemudian diselesaikan nanti hari kedua kaidah asma menginjak kepada kaidah sifat, mungkin sepertiganya, kemudian hari ketiga menyelesaikan kaidah sifat, kemudian hari keempat menyelesaikan kaidah dalil-dalil sifat. Ya. Maka nanti saya akan berusaha bismillah untuk kemudian mengatur temponya agar bagaimana 18 kaidah ini bisa kita selesaikan dalam 4 hari ini. Namun ikhwafin rahimani warahmatullah, bahwa secara umumnya ini terbukti berdasarkan pengalamannya bahwa ghalib mereka yang belajar asma sifat, apalagi yang baru pertama kali, itu adalah mengalami kesulitan. Dalam arti berat gitu ya. Materi ini dianggap materi yang berat. Maka di dalam pelajaran kita nanti konsentrasinya itu dibutuhkan ekstra ya. Kemudian juga di samping itu ini materi berkesinambungan. Jadi 4 hari inilah materi berkesinambungan. Berarti diupayakan artinya untuk menit demi menit, jam demi jam itu memorinya tersimpan yang menit tadi, terus jam yang tadi, terus gitu. Sampai yang hari ini untuk memori, untuk kemudian memahami besok, dan demikian sampai 4 hari. Siapa yang bisa konsentrasi full dan terus mengendapkan memori yang ada, itu insya Allah yang akan paling banyak mendapatkan faedah bismillah. Ya. Dan ikhwafin rahimani warahmatullah, bagi siapa saja yang merasa terlalu berat untuk kemudian pada pertemuan perdana ini, artinya materi daurah kali ini berat, itu adalah jangan kemudian menghalangi antum untuk berhenti. Jadi biasa, pertama berat, nanti untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, insya Allah. Dan akhirnya praktis bahwasanya justru orang kalau kemudian sudah bisa menikmati pelajaran asma wa sifat, maka praktis ya. Pelajaran yang paling nikmat adalah pelajaran asma wa sifat itu. Ya. Ini sedikit pengalaman. Ketika dulu saya membaca asma wa sifat, pelajaran asma wa sifat, itu sama enggak paham. Apa kepentingannya enggak paham, tujuannya untuk apa artinya enggak paham. Walaupun tetapi berangkat dari orang itu kalau kemudian kepengin meladani itu, ya meladani para tokoh kan gitu. Saya heran kenapa para ulama demikian besar perhatiannya gitu terhadap tauhid asma wa sifat. dan betapa banyak buku ditulis dan matan disyarah tentang hal ini, dan amat sangat ditekankan bagi kaum muslimin. Maka pertimbangan orang-orang yang terbaik yang telah menduli kita, apa yang terbaik bagi kaum muslimin, apa yang mereka pentingkan, itu mesti hal yang penting. Kaidah hadis telah menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika mereka sangat bersungguh-sungguh, perhatiannya sangat besar, keseriusannya sangat tinggi, maka dalam pandangan mereka itu karena amat sangat besar manfaatnya. Kalau enggak besar manfaatnya, ngapain apa menghabiskan waktu apa, demikian banyak gitu. Konsentrasi demikian besar gitu. Perjuangan demikian berat gitu. Untuk kemudian mendapatkannya, kalau dalam pandangan mereka itu tidak mendapatkan manfaat yang sangat besar. Nah, berangkat dari logika seperti itulah Pak, saya agak paksakan diri untuk seperti apa sih Pak asma wa sifat itu. Dan mungkin ya baru setelah apa berpuluh-puluh kali untuk kemudian ya ternyata memang wajar kalau mereka sangat bersungguh-sungguh, karena kenikmatan yang dirasakan itu adalah sangat luar biasa dan tidak tergantikan dengan kenikmatan apapun yang ada di muka bumi ini dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dirasakan bagi siapa saja yang kemudian mereka mendalami tauhidul asma wa sifat. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullah, sebelum kita memasuki kaidah demi kaidah, sedikit untuk memotivasi bagi kita semuanya, saya sampaikan beberapa manfaat atau urgensi, ahmiyah, nilai penting dari ilmu tentang asma wa sifat. Sebagian saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dari muqaddimahnya dengan perubahan bahasa. Di antara ahmiyah atau nilai penting dari tauhidul asma wa sifat, yang pertama bahwa asma wa sifat ini merupakan salah satu dari rukun tauhid. Ya, antum bisa dari sini bisa ambil kesimpulan ya. Ketika asma wa sifat lah salah satu dari rukun tauhid, di mana yang namanya rukun itu apabila tidak ada enggak sah sesuatu yang dirukuni gitu. Rukun salat sujud, kalau enggak ada sujud salatnya tidak sah gitu. Maka berarti ketika asma wa sifat lah salah satu rukun tauhid, dengan demikian kalau sampai seseorang itu tidak beres asma wa sifatnya, maka tidak beres juga tauhidnya. Rusak asma sifatnya, rusak juga tauhidnya. Kita tahu bahwa rukun tauhid itu ada tiga ya, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu tinjauan mengapa dikatakan salah satu dari rukun tauhid. Kita kembali kepada pembagian tauhid yang tiga. Mirip dengan ini, ada yang mengistilahkannya dengan bahwa tauhid asma sifat ini syatrul iman, di separoh dari keimanan. Bagaimana logikanya bahwa benarnya iman kepada Allah, benarnya iman kepada Allah yang merupakan pokok dari seluruh keimanan, yang tidak akan sah iman seseorang kalau kemudian tidak beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar. Nah, iman kepada Allah Ta'ala ada dua bagian. Bagian pertama, bagian ma'rifah, yaitu mengenal Allah SWT. Yang mengenal Allah SWT itu ada pada bagian ini, asma wa sifat. Kemudian bagian kedua adalah beramal untuk Allah itu, yaitu tauhidul uluhiyah. Mengenal Allah itu meliputi rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian beramal untuk Allah itu tauhidul uluhiyah. Yang keduanya ini, jadi mengenal Allah dan beribadah untuk Allah, beramal untuk Allah, itu merupakan satu kesatuan. Yang barang siapa hanya mengenal Allah Ta'ala tapi tidak beribadah untuk Allah Ta'ala, maka pengenalannya menjadi tidak bermanfaat. Dan tidak ada dalam kenyataan seseorang yang beramal untuk Allah dengan benar tanpa mengenal Allah. Jadi tidak ada dalam realitanya orang itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar tanpa dia mengenal Allah. Karena landasan beribadah untuk Allah itu adalah didasari dari mengenal Allah SWT. Ya, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menilai bahwa dua ayat dalam Al-Quran itu sesungguhnya sama hakikat maknanya. Yang pertama surat At-Talaq ayat 12. Ada yang bawa mushaf? Silakan dibaca. Ya. Silakan. At-Talaq ayat 12. Temu? Ya, baca yang keras. Ya, baca terjemahannya.
Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
Ya. Dari ayat ini coba antum cermati, tadi apa yang antum dengar, Allah Ta'ala telah menciptakan tujuh langit, demikian pula bumi, seperti itu, tujuh. Urusan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala turun di antara keduanya. Nah, untuk apa itu semuanya? Allah menciptakan itu semuanya untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar supaya kalian tahu tentang Allah. Agar kalian mengenal Allah. Yang diantara yang harus kalian kenal tentang Allah Ta'ala
adalah Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Berarti tujuan penciptaan langit dan bumi untuk apa? Dan dengan segenap isinya pula tentunya untuk apa? Untuk supaya kita mengenal Allah SWT. Sementara dalam surat Az-Zariyat ayat 56, apa bacaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah. Maka gabungan dari dua ayat ini, yaitu Az-Zariyat 56 dan At-Talaq ayat 12, bahwa beribadah kepada Allah Ta'ala semata itu adalah dibangun di atas pengenalan kepada Allah Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan benar itulah yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Ya, itu sedikit tentang urgensi tauhid asma sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, berangkat dari kaidah syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Nilai keutamaan sebuah ilmu itu diukur dari nilai keutamaan yang diilmui. Nah, nanti saya minta kepada antum kesimpulannya. Sekarang, sesuatu apa yang wujud, yang ada, yang paling mulia apa? Nah, Allah SWT. Tidak ada yang lebih utama, lebih mulia, lebih sempurna daripada Allah SWT. Maka ketika Allah adalah al-ma'lum, asraful ma'lum, maka pengilmuan tentang Allah menjadi ilmu yang paling mulia. Syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung kemuliaan yang diilmui. Maka ketika tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu mengenal Allah. Ya, insya Allah analogi di atas jelas ya. Maka tanamkan dalam diri Anda, dalam diri antum semua, jiwa antum semua, ketika antum sedang belajar asma sifat, antum sedang mempelajari ilmu yang termulia yang dipelajari oleh umat manusia, bahkan oleh seluruh makhluk. Antum sedang melakukan aktivitas ibadah yang sangat besar. Karena kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan secara khusus Allah memberitakan kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hadirkan dalam jiwa kita bahwa kita sedang belajar tentang ilmu yang tiada duanya, tiada tandingannya. apapun jurusan antum. Sekarang yang di kuliahan, maka kalau selama ini antum juga meniatkan ibadah dalam aktivitas menuntut pengetahuan, mencari pengetahuan bagi antum, saya tidak mengitlakan menuntut ilmu, karena tidak setiap yang antum pelajari itu bisa dikatakan thalabul ilmi. Karena pengmutlakan thalabul ilmi itu hanya bagi mereka penuntut ilmu syar'i. Ataupun penuntut ilmu yang lainnya tidak boleh dimutlakan penuntut ilmu. Dia harus diberikan embel-embel. Penuntut ilmu kedokteran, penuntut ilmu biologi, penuntut ilmu teknik. Harus ada takyidnya. Gak boleh, dia seorang penuntut ilmu, gak boleh. Itu kedustaan. Ya. Kalau dia bukan penuntut ilmu syar'i. Kalau penuntut ilmu syar'i, boleh. Cukup katakan dia seorang penuntut ilmu, titik, cukup. Tapi kalau ilmu yang lainnya harus ditambahi. Kalau tidak ditambahi itu dusta. Omongan dusta itu. Karena semua ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ilmu maksudnya ilmu syar'i. Kalau ilmu yang lainnya pasti ada takyidnya, ada embel-embelnya. Adapun baik dan buruknya tergantung wasilah, tergantung maksud, tergantung tujuan yang akan dicapainya. Bisa menjadi mulia, bisa menjadi tercela, tergantung maksudnya untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ilmu asma sifat ini la aslu kulli ilmin wa man sya'u. Jadi pokok dasar dari seluruh ilmu. Itu kalam dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Lalu beliau menjelaskan apa yang dimaksudkan dasar dari seluruh ilmu. Bahwa dasar pengilmuan seorang hamba untuk kebahagiaannya, kemanfaatannya, kemaslahatannya itu adalah berangkat dari mengilmui tentang Allah Taala. Maka sampai beliau mengatakan wa man a'rafa billah a'rafa kulla syai wa man jahila billah wa ma wa bima siwahu ajhal. Barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengenal segala sesuatu. Dan barang siapa yang jahil, yang tidak tahu, yang bodoh tentang Allah, maka terhadap yang lainnya dia akan lebih bodoh lagi. Lalu beliau jelaskan tadi bahwa mengenal Allah menjadi dasar dari pengilmuan seorang hamba terhadap masalahannya, terhadap kebahagiaannya. Sehingga ya terbaliknya, barang siapa yang jahil tentang Allah Ta'ala, maka dia terhadap apa yang bermanfaat bagi dirinya, apa jalan kebahagiaan bagi dirinya yang sesungguhnya pun dia tidak akan tahu. Maka alih-alih dia mencari kebahagiaan, justru yang dia dapatlah kesengsaraan dan kehinaan. Itu kalau kemudian pengilmuan yang lainnya tidak didasari dari pengilmuan kepada Allah SWT. Tapi seandainya seseorang itu ma'rifah kepada Allah Ta'ala, maka kesengsaraan disebabkan karena kejahilan dia perkara yang lainnya, itu tidak akan memadzharatinya sama sekali hakikatnya. Karena dengan dasar ma'rifatullahnya, itu akan menjadi dasar baginya untuk kemudian mengetahui jalan-jalan kebahagiaan dan keselamatannya. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa mengenal asma sifat itu jelas merupakan dasar dari mengenal Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengenal Allah pasti mencintainya. Dan barang siapa yang mencintainya pasti beribadah kepadanya. Maka a'badun nas ilallah a'rafuhum billah. Jadi orang yang paling menghamba kepada Allah Ta'ala adalah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa tidak akan ada seorang yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar yang tanpa dia mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Maka barang siapa yang ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik, maka sempurnakan dia dalam ilmunya tentang Allah Ta'ala. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Dia sebaik-baik manusia karena beliau adalah sesempurna-sempurna manusia di dalam mengenal Allah. Itu pasti korelasinya. Maka karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala, maka beliau yang paling selamat dari su'udzon kepada Allah Ta'ala. Siapapun kita orangnya, setiap ada keterbatasan di dalam pengenalan tentang Allah Ta'ala, pasti terjadi su'udzon kepada Allah Ta'ala. Itu hukum pasti. Maka orang yang paling selamat dari su'udzon, ya yang paling kenal Allah Ta'ala. Saya analogikan ya. Kalau Pak Antum mengenal seorang, Pak, dia tetangga Antum misalnya kan, bapak-bapak. Antum kenal dia baik sekali. Artinya orang yang baik, yang bijaksana, yang punya ya. Nah, kemudian suatu saat Antum melihat dia lagi memukuli ya, mukuli orang. Kira-kira tuh yang Antum yang kenal itu, Antum langsung husnudon kepada dia atau su'udon? Eh? Su'udon apa husnudon? Eh? Antum kenal betul. Dia bapak yang saya kenal sangat bijaksana. Enggak pernah berbuat jelek pada seorang pun. Tahu-tahu dia sedang mukuli. Yang antum langsung terpikir antum, itu husnudon kepada dia, su'udon kepada yang dipukuli, atau su'udon kepada bapak itu, husnudon kepada yang dipukuli? Eh? Jawab dengan jujur. Eh? Husnudzon kepada yang memukuli atau husnudzon kepada yang dipukuli? Eh? Husnudzon kepada si bapak ya. Ya. Ini pertanyaan begini. Kenapa dia ya sampai dipukuli si bapak itu kan? Ya kan? Ya. Berbuat apa dia kok sampai dipukuli bapak itu ya? Benar? Benar? Kayak gitu kan? Ya, karena antum kenal. Ketika kemudian ada orang lewat, enggak kenal. Apa yang terjadi? Su'udzon apa husnudzon? Itu bapak itu masa Allah. Sama orang masa gitu Bapak-apa itu orang apaan itu? Ya atau tidak? Mengapa dia bilang begitu? Karena tidak kenal. Karena tidak kenal. Maka yang lahir suudon adanya. Ya. Suudon kepada orang jelek. Jelek. Jelek ya. Apalagi suudon kepada Allah. Maka itu kebanyakan manusia. Dan hampir tidak ada yang selamat. Karena apa? Secara umum manusia memiliki kadar kejahilan sesuai dengan kadarnya tentang Allah SWT. Maka ada unsur suudon. Yang paling sedikit suudon siapa? Yang paling kenal. Orang yang bodoh tentang Allah, kasih sakit aja langsung, apa salah saya? Ya atau tidak? Ya? Kurangnya apa saya? Sholat sudah. Ya. Haji udah 2 kali. Kok sakit gini gak sembuh-sembuh? Allah gak. Itu orang dipasuk gini-gini. Saya. Ya kasih miskin. Salah saya apa? Saya udah bekerja keras. Miskin terus. Dia leha-leha kaya. Ya adil Allah. Udah belajar. Baru berdoa sudah. Sholat malam sudah. Kok yang dipelajari gak keluar loh. Tuh. Ini dia teman saya. Malah. Ya. Su'udun kepada salah. Dan semakin jahil semakin banyak suudonnya. Dan suudon dosa besar. Dan setiap bersihkan kita kepada Allah Ta'ala jelek itu sudah dosa. Kepada orang ada in apa? Kita dilarang untuk suudon. Iyakum wadhon. Tinggalkan atas kalian dhon. Fainadona akdabul hadis. Karena prasangka buruk itulah seburuk-buruk perkataan. Dan dhon itu dalam hati. Apalagi kalau sudah sampai diucapkan. Ya. Maka ya. Tidak ada seorang hamba yang lebih bahagia daripada hamba yang bersih dari suudon kepada Allah Ta'ala. Karena segala sesuatunya dia akan merasakan sebagai kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi saya sampaikan di mukadimah. Apapun yang terjadi bisa sebagai semuanya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan dipahami sebagai anugerah, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Betapa tidak, karena dia tahu bahwa innallaha arhamu bi ibadi min hadil maramin waladia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah lebih penyayang kepada hambanya dari seorang ibu kepada anaknya. Maka segala bentuk apa saja yang terjadi pada kita dari semuanya dengan takdir Allah Ta'ala, itulah bentuk dari kasih sayang Allah Ta'ala. Jarang ada anak yang suudon sama orang tuanya. Mengapa? Karena dia tahu kasih sayangnya. Semuanya mesti dibawa kepada makna untuk kebaikannya gitu. Karena dia kenal kasih sayang ibunya. Tahu. Nah, Allah itu lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Asal kenal Allah saja. Ya, yang keberapa? Yang kelima. Mungkin yang terakhir ya dari faedah sebenarnya banyak sekali kalau kita mau gali tentang ahmiyah atau urgensi tentang asma wa sifat
Ya mungkin ini apa yang kadang kita tidak sadari, bahwa mengenal sifat untuk darurah, kebutuhan yang sangat mendesak dari kesesatan. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak demi selamat dari kesesatan. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Pasca Qurun al-Mufaddalah, itu as-sahabah, tabi'in dan tabi' tabi'in, muncul bid'ah asma wa sifat. Dan perkembangan bid'ah asma wa sifat ini demikian luar biasa pengaruhnya di dalam merusak hati kaum muslimin. Maka hampir-hampir kaum muslimin, apalagi hari ini, itu sangat sulit kita mendapatkan kaum muslimin yang hatinya tidak teracuni bid'ah asma wa sifat. Maka selamat paham asma wa sifat itu adalah merupakan keselamatan yang luar biasa. Dari ancaman kesesatan. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan lebih resapi makna tersebut dalam perjalanan kita ketika kita belajar kaidah demi kaidah. Jadi sekali lagi, dalam yang kelima ini, mungkin secara praktis ya, praktis secara umum sekarang sulit lah. Artinya dari jumlah manusia secara keseluruhan, jangankan manusia secara keseluruhan, kaum muslimin yang nisbah kepada Islam, itu untuk mendapatkan orang-orang yang selamat hatinya dari penyimpangan asma wa sifat itu boleh dikatakan sudah jarang, sedikit. Maka belajar tauhid asma wa sifat ini adalah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, doruri, agar kita bisa selamat dari penyimpangan, dari kesesatan. Nah, untuk poin yang kelima inilah yang mungkin saya tambahkan di sini, bahwa beratnya ilmu asma wa sifat ini adalah lebih disebabkan karena unsur yang baru ini, karena adanya bid'ah yang telah meracuni hati-hati manusia. Secara dunia kedokteran, mana yang lebih mudah, penjagaan atau pengobatan? Mana yang lebih mudah, menjaga atau mengobati? Menjaga dari keracunan atau kemudian mengobati kalau racun sudah masuk? Sesungguhnya lebih nikmat menjaga. Sudah racun, mengeluarkan racun sudah berat, susah, belum tentu juga hilang. Nah, secara umum kaum manusia, tanpa kecuali kaum muslimin, sudah banyak yang keracunan. Masuknya paham yang menyimpang, baik yang berat maupun yang sudah ada noda-noda, ada noktah-noktah racun. Ada yang pekat racunnya,
sehingga sudah hampir pasti dia tidak bisa untuk diobati, dan ada yang masih ringan lah racunnya, sehingga masih harapan besar untuk sembuh itu masih. Ya, mungkin lima itu sebagai mukadimah untuk memotivasi antum semuanya. Diharapkan dengan antum ingat tentang lima diantara urgensi dari belajar asma sifat ini, ya membuat antum semangat untuk bisa melek konsentrasi. Kalau antum bisa konsentrasi menyaksikan MU lawan MC 1,5 jam ini bisa insya Allah. Yang ini jauh lebih menarik aslinya gitu, dan jauh lebih bermanfaat. Ya, namun sebenarnya saya butuh ini butuh papan tulis untuk untuk membantu memudahkan dan membantu konsentrasi gitu. Karena ada pergerakan, ada pergeseran, ada jadi antum termasuk kesulitan membaca gitu. Jadi apa itu tulisannya? Jadi gitu. Ya, kita ke bab yang pertama. Silakan, salah satu baca yang keras, terutama yang semangat. Nanti kalau terutama yang ngantuk, dia malu. Oh, berarti saya ngantuk. Ya, terutama yang silakan, bebas siapa aja. Baca yang keras. Man, kaidah yang pertama. Dari ini aja langsung Langsung ini. Biar Ya.
Bab 1.
Ya, bab 1.
Kaidah dalam memahami asma nama-nama Allah Azza wa Jal. Kaidah pertama, nama-nama Allah Azza wa Jal semuanya husna. Husna maknanya indah, yang keindahannya mencapai puncak. Maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Demikian itu karena nama-nama Allah Azza wa Jal mengandung sifat sempurna yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi.
Ya. Kita mulai dengan al-qaid fil asma ya. Jadi kaidah dalam asma Allah taala. Karena kita akan belajar tentang tiga kaidah. Pertama tentang kaidah asma, yang kedua kaidah sifat, dan yang ketiga kaidah memahami dalil-dalil asma dan sifat. Kaidah pertama, bahwa nama-nama Allah semuanya husna. Yang dimaksudkan di sini ya, dari penjelasan husna lah indah yang keindahannya mencapai puncaknya. Atau bisa dikatakan sempurna yang yang kesempurnaannya mencapai puncaknya. Tidak ada lagi kesempurnaan di atasnya. Tidak ada lagi keindahan di atasnya. Tidak ada lagi kebagusan di atasnya. Jadi husna ini adalah mu'annas dari ahsan. Ahsan itu kan isim tafdil ya. Kayak akbar mu'annasnya itu kubro. Asghar mu'annasnya sughro. Ya. Jadi ahsan yang terbaik, yang terindah, yang terbagus. Maka di situ mutlak yang terbagus Tidak disebutkan yang terbagus dalam ini, yang terbaik dalam itu. Tidak, yang terbagus. Dalam seluruh sisinya. Nah, keterbagusan asma Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salasaimin di sini itu disebabkan karena di dalam setiap asma Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat sempurna. Jadi ada makna yang terkandung di dalamnya, makna kesempurnaan yang terkandung di dalam setiap asma Allah. Yang makna kesempurnaan yang terkandung dalamnya itu yang sempurna di dalam seluruh sisinya. Tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. Ya. Jadi husna'nya asma Allah Ta'ala ini ditinjau dari sisi bahwa setiap asma Allah Ta'ala itu tadi husna telah dijelaskan yang mencapai apa? Puncak keindahannya. Dia dari ahsan. Maka tidak ada keindahan yang di atasnya. Nah, asma Allah Ta'ala dikatakan husna, dikatakan mencapai puncak keindahannya, puncak kebagusannya, itu disebabkan karena mengandung makna kesempurnaan. Di pada setiap asma Allah Ta'ala itu ada makna yang terkandung dalamnya, yaitu yang disebut dengan sifat. Nah, sifat yang terkandung pada asma Allah tersebut adalah sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dalam seluruh seginya. Ini alasan pertama. Nah, alasan keduanya disampaikan sebagian ulama. Ini karena penunjukan asma Allah kepada zat yang maha sempurna. Jadi asma Allah itu menunjuk kepada zat yang paling sempurnanya, yaitu Allah SWT. Maka menjadi husna, menjadi terindah, terbagus, karena asma itu merujuk kepada yang punya nama, yaitu Allah Ta'ala, zat yang maha sempurna. Meskipun alasan yang pertama ini yang paling populer. Karena penunjukannya kepada sifat atau terkandung dalamnya sifat kesempurnaan. Ya. Adapun dalil kaidah di atas, sebagaimana kita lihat, beliau sampaikan, yaitu surat Al-A'raf ayat 18. Falilail asmal husna, hanya milik Allah asmal husna.
Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 180 ya maksudnya. Kurang nol itu ya. Al-A'raf ayat 180 atau 18. Ya. Kemudian ada beberapa tempat tentang dalil kaidah ini. Al-Isra ayat 110, Toha ayat 8 dan Al-Hasyr ayat 24. Dalam Al-A'raf 80, walillahil asmaul husna. Dalam Al-Isra 110, falahul asmaul husna. Dalam Toha ayat 8, lahul asmaul husna. Demikian juga dalam Al-Hasyr ayat 24, lahul asmaul husna. Dan dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa pemilik asmaul husna itu hanya Allah saja. Tidak ada seorang pun dari selain Allah Ta'ala yang memiliki al-asma'ul husna. Jadi kepemilikan asma'ul husna itu hanya bagi Allah. Maka redaksinya dengan laul asma'ul husna. Bukan al-asma'ul husna lillah. Al-asma'ul husna lahu. Tidak ada. Lillah al-asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Yang sudah di matilmi setahun sudah belajar tentang takdimul khobar al-mubtada yadulala al-hasyr ya. Khobarnya didahulukan dari mubtadanya, atau takdimu ma haqu at-akhir, mendahulukan yang semestinya secara urutan penulisan atau bahasa lah di depan tapi dibelakangkan. Ya, misalnya di belakang dikedepankan, itu menunjukkan adanya hasar, pembatasan, taksis, pengkhususan. Ya. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Tentang tadi dikatakan bahwa asma Allah Ta'ala adalah husna. Nah, kehusnaan asma Allah Ta'ala itu terjadi pada masing-masing dari asma Allah. Ketika nama itu disebutkan sendirian. Dan kalau kemudian disebutkan dengan bergandengan dengan nama yang lainnya, maka itu menjadi kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ar-Rahman asma Allah. Ini ala asmaul husna, min asmaul husna. Salah satu dari nama Allah husna. Ar-Rahim juga asma Allah, min asma'illah. Dari nama Allah yang sempurna, yang terbaik, yang terbagus. Maka kalau ini bergabung penyebutannya Bismillahirrahmanirrahim, digandengkan penyebutannya, maka Al-Kamal Fokol Kamal, itu akan menampakkan kesempurnaan yang lebih lagi. Al-Aziz asma Allah sempurna. Al-Hakim
asma Allah, menunjukkan makna kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dalam seluruh sisinya, menunjukkan kesempurnaan, keizahan Allah Ta'ala, keperkasaan Allah Ta'ala dalam seluruh sisinya, tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan, tanpa ada celah. Demikian juga Al-Hakim, ini menunjukkan kesempurnaan asma Allah Ta'ala dalam seluruh sisinya, tidak ada celah dalam hikmahnya. Nah, kalau kemudian Al-Aziz digabungkan dengan Al-Hakim, Al-Azizul Hakim, maka itu kamal foko kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Akan nampak lagi keindahan Allah Ta'ala yang itu belum nampak ketika tersebutkan Al-Aziz secara sendiri atau Al-Hakim secara sendiri. Ketika disebutkan bergandengan, maka muncul pengenalan baru tentang Allah Ta'ala. Pengenalan tambahan dari gabungan kedua nama tersebut. Muncul kesan indah yang lebih lagi. Ya. Kemudian di sana ada beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyebutannya itu mesti bergandengan. Kalau ini bisa berdiri sendiri, tanpa harus bergandengan. Ar-Rahmanu Al-Arsis Tawa, disebutkan sendiri Ar-Rahman tanpa Ar-Rah, tanpa Ar-Rahim. Kana Allah bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima, itu rahim tanpa Ar-Rahman sendiri. Tetapi di sana ada beberapa nama Allah Ta'ala yang penyebutannya itu mesti bergandengan. Dua nama tetapi statusnya seperti satu nama. Seperti al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin, an-nafi' wal-dhar. Al-awwal asma Allah. Satuan al-awwal itu asma Allah, mengandung makna kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Al-akhir juga asma Allah, mengandung makna kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam seluruh sisinya. Tetapi dalam penyebutannya dua nama ini mesti bergandengan, al-awwal wal akhir. Dua nama seperti satu nama. Maka semestinya kalau ada seorang anak dinamai Abdul Awal, mesti Abdul Awal wal Akhir gitu. Ya. Tidak Abdul Awal toh, atau Abdul Akhir toh, tidak. Abdul Awal wal Akhir gitu. Karena itu dua nama, tetapi statusnya seperti satu nama. Abdul Nafi wal Dhar. Tidak beradab kalau menamakan Abdul Dhar gitu. Jadi harus dua, Abdul Nafi wa Dhar. Ya. Yeah. ini tentang al-asma al-makrunah, nama-nama yang bergandengan. Jadi ada bergandengan yang pada hakikatnya bisa terpisah tanpa harus bergandengan, dan ada yang bergandengan yang memang semestinya harus penyebutannya bergandengan. Tetapi masing-masing nama itu adalah nama kesempurnaan yang mengandung di dalamnya makna kesempurnaan. Itu berupa sifat kesempurnaan. Ya. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Tadi telah dijelaskan bahwa asma Allah SWT terkandung dalamnya makna kesempurnaan yang sempurna dalam seluruh sisinya. Tidak ada celah di dalamnya. Kalau kemudian kita dalami tentang alfaz, tentang kosakata yang ada dalam bahasa Arab, ini ada terbagi menjadi empat. Jadi sebuah kata isim ya dalam bahasa Arab ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya itu bisa dibagi menjadi empat macam. Yang pertama, ini yang makna yang terkandung dalamnya itu yang sempurna. Makna bagus. Makna bagus, makna baik. Dari segala sisi. Tidak ada kandungan makna jeleknya. Dan tidak juga bisa kemasukan makna jelek. Tidak bisa juga diselipkan makna jelek. Seperti al-ilmu, ar-rahmah, al-izzah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, secara maknanya bagus, kandungan maknanya bagus, tidak mengandung makna jelek, tetapi bisa disisipkan kepadanya hal yang jelek. Kalau ditinjau di kandungan maknanya, itu merupakan sifat yang bagus, sifat kesempurnaan. Tetapi bisa disisipkan kepadanya hal yang jelek. Al-murid yang berkehendak, memiliki sifat kehendak bagus, jelas. Daripada yang tidak berkehendak, jelas lebih sempurna yang punya kehendak. Tetapi al-murid yang berkehendak itu kadang berkehendak baik dan kadang berkehendak buruk. Nah, berkehendak buruk ini buruk, maka menjadi tidak bagus kalau berkehendak buruk. Tapi memiliki kehendak itu bagus, bagus. Maka kalau disebutkan secara mutlak saja huwal murid, itu tetap masih kesannya bagus. Kecuali kalau teman-teman huwa muridu syar, nah baru dia berkehendak jelek. Nah itu baru ketika sebutkan al-murid, dia punya kehendak, dia berkehendak, itu masih tidak ada kesan jeleknya. Itu yang dimaksud kata pada jenis yang kedua. Dia makna yang terkandungnya bagus, tetapi bisa disisipkan kepadanya hal yang jelek. Selama belum disisipkan, maka kesan bagus tetap muncul. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, itu isim kata yang makna yang terkandungnya itu bisa baik dan bisa buruk. Tidak bisa dikatakan baik atau buruk sebelum kemudian dijelaskan. Kesannya belum bisa dikatakan kesan baik atau kesan buruk sebelum kemudian dijelaskan, ditafsil. Karena maknanya ganda gitu. Jadi karena memang dia bermakna ganda, bisa makna baik, bisa makna buruk. Seperti al-makr, al-makir. Al-makr, makar, al-qaid, al-khida, tipu daya, tipu muslihat. Kalau saya bertanya kepada antum, kalau seseorang melakukan tipu muslihat, melakukan tipu daya, dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dia melakukan tipu daya, melakukan tipu muslihat, melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Gak bisa jawab antum, ya kan? Karena apa? Mungkin baik, mungkin buruk, tergantung. Tapi kalau orang punya kehendak, mana yang lebih baik, punya kehendak atau tidak punya kehendak? Dia punya kehendak. Oh, dia punya kehendak. Masih. Dia berbicara, al-mutakallim, dia berbicara. Bagus atau buruk? Kesan yang pertama bagus. Dia sebagai pembicara, orang yang berbicara. Tapi kalau kemudian dia berbicaranya kotor, baru. Tapi kalau tipu daya, kait, makar, asukhriyah, istihza, mengolok-olok, itu masih 50-50. Nah, yang keempat itu yang maknanya memang jelek, maknanya memang cacat, cela, bodoh gitu, al-jahl, al-zulm, berbuat zulm, khianat, itu maknanya memang jelek. tidak mengandung makna bagus. Nah, dari sekian model kata yang bermakna, isim yang bermakna, maka yang layak untuk menjadi asma Allah Ta'ala hanya bentuk yang pertama saja. Tidak ada dalam asma Allah Ta'ala itu bagian dari kata-kata yang kedua, apalagi ketiga, apalagi yang keempat. Semua asma Allah itu dari bagian ini, kata model yang pertama, isi model yang pertama, yang maknanya bagus saja. Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qadir, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Walaupun Allah telah berbicara, Allah tidak namanya Al-Mutakallim. Allah tidak bernama Al-Mutakallim walaupun Allah berbicara. Walaupun Allah berkehendak, Allah bukan namanya murid. Al-Murid. Walaupun Allah berkehendak. Walaupun Allah berbuat, nama Allah bukan Al-Fa'il. Walaupun Allah berbuat. Karena perbuatan ada perbuatan jahat, ada perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan Allah, ya baik saja. Kehendak Allah baik saja. Perkataan Allah yang baik saja. Nah, diharapkan dari sini semakin menambah wawasan antum tentang kehusnaan asma Allah. Dari sisi kata yang terpakai dalam asma Allah Ta'ala pun itu kata-kata pilihan. Ini baik, yang terbaik yang hanya bisa dipakai. Hanya berlaku bagi asma Allah Ta'ala. Walaupun ini baik, tidak bisa. Walaupun itu mengandung kebaikan, tidak bisa. Jadi asma Allah Ta'ala. Itulah kesucian dan kebersihan asma Allah Ta'ala. Di antara nilai tambah dari husnanya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang yang ketiga dan keempat, nanti ketika kita masuki bahas tentang sifat, kaidah sifat, insya Allah kita akan bahas sedikit ulang ini dan mungkin akan diperbanyak pada bagian 2, 3, 4. Khususnya 3 dan 4. Ya, khusus bagi mahasiswa mahat ilmi yang memegang kitab Qaidul Musla, ya. Yang lainnya tutup telinga gak apa-apa, ya. Ya. Di dalam kitab La Ihtimalan Wala Takdiro, masih kaidah yang pertama, awal bunyinya gitu. La ihtimal wal takdiro gitu. Ketemu para mahasiswa matilmi, ya. Ya, dari penjelasan saya tadi, jadi pada asma Allah Ta'ala itu kulusna min kulli wajhin la ihtimala. Jadi lanak sofihi biwajmin wujud la ihtimal wa takdira tidak ada nakas dari solusinya, la ihtimal wal takdira. Yang termasuk kategori ihtimal ini. Jadi ini yahtamilu makna nakas. Maka ini enggak bisa masuk. Nama Allah ini baik dan solusinya la ihtimala, tidak ada nakas la ihtimala, baik secara kandungannya, tadomunnya ini, karena ini dua ihtimal, kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Wala takdiro, ini yang ini, dan juga secara takdirnya ini maknanya baik, tapi bisa ditakdir dengan makna buruk, berarti kalam, kalamu sayyi, muridu syar. Nah, ini maka tidak masuk ini, walaupun ini kedua-duanya ada kebaikan, tapi ini ganda maknanya, ihtimalnya baik, ini bisa diselipkan, bisa diselipkan, bisa ditakdir dengan makna buruk, maka enggak, maka hanya ini saja. Apalagi yang ini jelas-jelas murni jelek, enggak berlaku, yang ini saja enggak berlaku, apalagi yang ini. Itu maksud dari la ihtimala wala takdira. Ya, itu kaidah yang pertama. Bisa dipahami? Ringkasnya, pada kaidah yang pertama ini, bahwa asma Allah adalah asma yang terindah. Terindahnya karena mengandung makna atau sifat kesempurnaan, yang sempurnanya telah mencapai puncak kesempurnaannya, yang tidak ada kesempurnaan di atasnya. Sehingga ketika kita mendengar asma Allah Ta'ala, langsung yang kita ketahui di samping nama itu sendirilah sifat yang terkandung pada nama tersebut, sebuah sifat kesempurnaan yang tiada tara, sebuah sifat kebagusan yang tiada tara, yang tiada batas akhirnya. Betapapun seorang mentakdirkan atau membayangkan sebuah kebagusan, kesempurnaan pada sifat yang terkandung pada nama tersebut, maka Allah faqul dzalik, Allah lebih daripada itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, itu insya Allah nanti ada bahasanya tentang apa penamaan makhluk dengan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya akan saya sampaikan itu. Mungkin ya sekalian di akhir bahasan tentang asma. Ya, supaya tidak merancukan nanti kalau dijawab sekarang. Ya, ada yang lain? Ada? Kita lanjutkan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua,
Ya, dibaca. Qira. Langsung aja di antum ada megang ini enggak? Yang megang ya, baca yang keras. Ya, kaidah yang kedua bahwa nama-nama Allah Ta'ala adalah nama dan sekaligus juga sifat, sebagai nama dan sekaligus juga sebagai sifat. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Untuk memudahkan, diharapkan untuk memudahkan tentang kaidah yang kedua ini, ketika dikatakan asmaullah a'lam wa awsaf, nama dan sekaligus juga sifat. Jadi yang dimaksud alam itu kayak nama kita itu loh, itu adalah alam, bukan sifat. Nama kita lah alam. Jadi apa, yang namanya Hasan, ya dia apa, itu alam bagi dia, Hasan itu dinamakan alam atau alam karena untuk alamat dia, untuk membedakan si Hasan dengan si Budi, dengan si apa, Cecep apa. Maka ya dia di kayak atau apa, kata lain sebagai merek ya. Maka apa, ya karena dia alam dan kedudukan sebagai alam tidak sekaligus sebagai sifat, maka tidak disyaratkan kalau kemudian apa namanya bagus, orangnya bagus, nggak apa-apa, nggak apa, nggak disyaratkan. Jadi nggak harus kemudian namanya bagus, orangnya bagus, nggak harus, karena bagus itu adalah alam, bukan si sifat. Namanya indah, tampilannya nggak indah sama sekali, nggak apa-apa juga, wang itu isim alam itu, gitu. Nggak disalahkan itu, karena itu sebagai apa, maka kan apa, dalamannya kacang, tapi mereknya kelinci gitu, nggak apa-apa juga, kelinci merek kok gitunya, gitu, ya, yeah. Itu namanya. Garuda itu namanya, alamnya, bukan sifatnya Garuda, tidak, itu alam. Nah secara umum, nama-nama dari selain Allah Ta'ala itu adalah alam saja, secara umum. Tapi ada di sana yang selain Allah Ta'ala dari makhluknya ini, yang namanya sekaligus sifatnya, seperti nama Nabi kita Muhammad SAW itu nama sekaligus sifatnya. Muhammad, Ahmad itu sekaligus memang sifat beliau ya, sesuai dengan namanya. Termasuk nama-nama hari kiamat itu nama dan sekaligus sifatnya. Al-Qari'ah, An-Nar, nama-nama hari kiamat, yaumul akhir, yaumul kiamah, yaumul ba'as, itu apa, nama dan sekaligus memang sifat. Termasuk apa, kalau dari kalamullah ya, Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an itu juga sekaligus Al-Furqan, Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Huda, itu sekaligus nama dan juga sifat. Itu apa, supaya antum apa yang dimaksudkan apa, alam wa awsaf, nama dan sekaligus sifat. Maka
Pada setiap asma Allah, Ar-Rahman, nah Ar-Rahman itu alam bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahmannya alam bagi Allah Ta'ala. Nah, karena setiap asma Allah adalah sifat, maka pada nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat, yaitu Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini adalah sifat bagi Allah. Nah, pasti pada setiap asma Allah Ta'ala ada sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti ketika kita belajar tentang kaidah sifat, insyaallah kita sampai ke sana. Dalalah tentang sifat yang bisa diambil dari asma, dari seluruh dalalah alfat, mungkin dengan mutabaqah, mungkin dengan tadomun, mungkin dengan iltizam. Ya, nanti ketika kita sampai pada babnya. Pokoknya bahwa setiap asma Allah Ta'ala itu terkandung dalamnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dari nama, dari jalan-jalan yang lainnya juga. Nanti kita setelah sampai ketika kita bahas kaidah sifat. Tapi yang jelas dari setiap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapatkan di sana, kita kenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya juga apa untuk tidak supaya apa antum tidak rancu dengan kata sifat. Ya, antum sering mendengar sifat sholat Nabi, ya kan? Sering mendengar sifat sholat Nabi. Berdiri sifat sholat Nabi atau bukan? Berdiri sifat sholat Nabi atau bukan? Ruku sifat sholat Nabi atau bukan? Ruku, ya. Jadi ruku sifat, berdiri sifat, duduk di antara dua sujud sifat, ya, supaya nanti nggak bingung sifat Allah berbicara, tangan kok sifat, nah gitu. Jadi ini sifat dalam bahasa Arab ditransfer ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang mengalami penyempitan makna, ya kan? Walaupun sekarang sudah populer, ya, sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi, sifat haji Nabi, itu mencakup sa'i. Di antara sifat haji Nabi kan itu sa'i sifat, sifatnya haji ya Nabi ada sa'i, ada tawaf. Maka supaya nanti nggak bingung, sifat kok turun, sifat kok naik, sifat ya kan itu ya. Jadi itu maksud dari kaidah ini secara global, bahwa pada setiap asma Allah Ta'ala itu mengandung sifat. Jadi setiap asma Allah Ta'ala, nama dan segala sifat, artinya kita katakan Ar-Rahman ini asma Allah SWT, nama bagi Allah Ta'ala. Dan karena Allah bernama Ar-Rahman, maka pasti Allah memiliki sifat Rahmah, karena setiap nama Allah adalah sekaligus sifatnya. Sifatnya dengan cara mengambil masdarnya itu. Ar-Rahman, ya sifatnya Rahmah. Al-Aziz sifatnya Al-Izzah. Al-Ghafur, Maghfirah. Kemudian Al-Khaliq, Al-Khalq. Ar-Razik, Ar-Razq. Dan demikian seterusnya. Jadi dengan mengambil masdarnya. Dengan mengambil kata sifatnya. Itu sifat Allah SWT. Nah, dengan demikian, maka kalau ada pertanyaan antara asma Allah yang satu dengan yang lainnya, apakah ini sinonim? Atau bukan? Lawan sinonim apa? Hah? Antonim lawan kata ya. Dua kata yang berbeda dan maknanya pun berbeda, apa bahasa Indonesianya? Mana yang jurusan bahasa Indonesia? Kalau saya dulu waktu kuliah bahasa Indonesianya A, tapi sekarang udah lupa. Dan satu-satunya nilai saya kuliah yang A itu cuma bahasa Indonesia. Ya, cuma satu atau dua lah pokoknya. Yang A-nya. Umumnya C semuanya gitu. Nah, KIP-nya 2,25. Maka enggak layak ngajar matematika. Ya, karena IP-nya 2,25 ya. Ngajar ini aja lah. Yang enggak ditanyakan IP-nya ya. Ya. Apa kalau lawan sinonim tadi? Antonim. Lawan kata apa? Antonim lawan kata, bukan. Kalau tidak sinonim gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ada mutabayyinah gitu. Ada mutarodifah, ada mutabayyinah gitu. Dua kata yang berbeda, maknanya pun berbeda. Kalau homofon, dua kata yang berbeda, tulisannya, bunyinya sama, itu bahasa Indonesia. Ya, Bang. Ya. Ya. Nah, maka kalau ada pertanyaan, nah asma Allah ini satu dengan yang lainnya sinonim atau tidak sinonim? Jawabannya apa? Ar-Rahman. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman sama enggak dengan yang dimaksud dengan Ar-Rahim? Ditinjau dari siapa yang punya nama? Sama? Sama enggak dengan yang dimaksud Al-Ghafur? Sama? Yang dimaksud Al-Aziz itu juga atau bukan? Itu juga. Maka ditinjau dari penunjukan dari nama tersebut siapa yang dimaksud, maka semua nama Allah adalah sinonim. Karena siapapun yang disebut, yang dimaksud adalah Allah. Allah adalah Al-Aziz, Al-Aziz adalah Al-Ghafur, Al-Ghafur adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah Al-Jabbar, Al-Jabbar adalah Al-Qudus, Al-Qudus adalah Al-Salam, dan demikian seterusnya. Itu semuanya yang dimaksud sama, yaitu Allah. Maka setiap nama Allah, jika ditinjau dari siapa yang dimaksud dengan nama tersebut, maka itu sinonim. Maka manapun yang kamu sebut gak masalah, karena hakikatnya kamu menyebut adalah menyebut Allah. Ayyamatadu'u falul asma'ul husna. Maka ketika antum manggil Ya Rahman, Ya Al-Ghafur, Ya Rahim, Ya Al-Jabbar, kemudian memohon kepada Ta'ala apa yang antum mohon, maka antum tidak memanggil banyak pribadi. Antum memanggil satu pribadi, satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud sinonim dalam asma Allah, yaitu ditinjau dari sisi penunjukan kepada yang dimaksud dari nama tersebut. Tetapi kalau ditinjau dari sisi kandungan maknanya, apakah makna Ar-Rahman sama dengan makna Ar-Rahim? Tidak. Makna Ar-Rahim sama dengan makna Al-Ghafur? Tidak. Makna Al-Ghafur sama dengan makna Al-Aziz? Tidak. Makna Al-Aziz sama dengan makna Al-Jabbar? Tidak. Makna Al-Jabbar sama dengan makna Al-Wadud? Tidak. Semua makna pada setiap nama Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Maka ditinjau dari makna yang terkandung dalamnya, maka asma Allah itu tidak sinonim atau mutabayyinah. Maka kalau ada pertanyaan nama-nama Allah sinonim atau tidak, gimana jawabannya?
Jawabannya tergantung. Apa yang dimaksudkan sinonim dendanya? Kalau yang dimaksudkan kepada siapa nama itu dimaksud, siapa yang dimaksud dari nama tersebut, ya sinonim. Yang dimaksud itu juga sama saja, bukan yang lainnya, yaitu Allah. Tapi kalau maksudnya adalah makna-makna yang terkandung dalamnya, maka itu berbeda, tidak sinonim. Ya, jawabannya harus tafsir. Dan praktis dalam pelajaran akidah, semua permasalahan itu tafsil. Semua permasalahan itu jawabannya tergantung tuh. Jarang yang jawabannya antara apa, dua pilihan itu milih salah satunya, jarang. Banyak permasalahan lebih banyak tafsil. Meminta kepada selain Allah hukumnya syirik atau tidak? Tergantung, ya kan? Takut kepada selain Allah syirik atau tidak? Tergantung. Ya. Ya, sudah. Dalil kaidahnya gabungan dari dua ayat, ya, yaitu Al-Ahqaf ayat 8 dan Al-Kahfi ayat 58. Dalam Al-Ahqaf ayat 8 Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah lah al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 58, wa rabbuka al-ghafuru dzur-rahmah, dan Tuhanmu Allah yang maha pengampun yang memiliki rahmat. Nah, pembuktian dalilnya dari gabungan dua ayat ini, ar-rahim dalam ayat Al-Ahqaf ayat 8 sama dengan dzur-rahmah pada surat Al-Kahfi ayat 58. Berarti yang dimaksud ar-rahim adalah yang memiliki rahmat. Itu maksudnya, maksud pendalilannya. Di pembuktian pendalilannya, ketika di satu ayat lo katakan ar-rahim, di ayat yang lain lo katakan dzur-rahmah, berarti ar-rahim itu adalah yang memiliki sifat rahmah, bukan nama semata, tapi nama sekaligus memiliki kandungan sifat sesuai dengan kata pada nama tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memanggil Allah SWT, walaupun betul bahwasanya Allah bernama dengan nama yang dia panggil, tapi kalau kemudian tidak disesuaikan dengan konteks yang diinginkan dari dia memanggil Allah Taala, dianggap tidak beradab, dianggap salah dia. Allahumma gfirli innaka antal azizul jabbar. Ya.
Dia meminta ampunan kepada Allah. Allahumma ghfirli innaka antal azizul jabbar. Kalimat yang dia sampaikan benar atau tidak ditinjau dari sisi kalimatnya. Ada kesalahan? Tidak ada. Ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuatnya, ya, lagi Maha Mulia. Benar semua itu. Ya, benar kan? Benar, enggak ada salahnya itu. Tetapi itu menunjukkan ketidak apa? Pahaman tentang maksud atau korelasi asma Allah Ta'ala dalam kaitannya dengan bagaimana seorang hamba beradab kepada Allah Ta'ala. Mestinya kalau dia meminta ampunan, innaka antal ghafurur rahim, ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Panggil nama Allah, sebut nama Allah sesuai dengan yang dia minta, yang ada korelasinya. Karena setiap asma Allah itu adalah mengandung sifat sesuai dengan asma tersebut, bukan sifat yang lainnya, sifat yang sesuai dengan asma tersebut, walaupun dengan baik dengan dalatul mutabaqah tadumun ataupun iltizam. Ya, sekaligus Pak. Juga sebagai kritikan bagi mereka yang suka menyebut asma Allah Ta'ala tanpa terbentuk kalimat, itu juga keliru. Allah dipanggil tanpa apa tujuan memanggilnya? Itu juga bukan memuji Allah Ta'ala dan bukan memanggil Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Takabir, Al-Sabar. Udah gitu sebut. Mau ngapa kamu gitu ya? Itu tidak memuji Allah Ta'ala dan tidak memanggil Allah Ta'ala. Nyeromet itu namanya. Ya, tahu nyeromet ya? Ya itu. Iya. Jauh lebih bagus singkat tapi kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau dia mau panggil nama Allah yang banyak ya panggil gak apa-apa. Tapi apa? Sebut setelah itu apa yang dia inginkan. Pujikan kepada Allah apa yang dia ingin pujikan. Seperti dalam surat Al-Hasyr kan banyak sebutkan asma Allah Ta'ala, tapi ada endingnya. Subhanahu amma sallallahu amma yusrikun amma yasifun. Ya. Sebagai tambahan untuk lebih memperjelas, maka saya sampaikan apa sih perbedaan nama dengan sifat. Secara ringkas, bahwa perbedaan antara nama dengan sifat, asma dengan sifat. Jadi kalau asma, asma Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Jadi, tadi kalau asma atau nama itu menunjuk kepada zat dengan disertai penunjukan kepada sifat kesempurnaan. Jadi dengan artinya dengan disebutkan nama, maka kita ketahui dari situ bahwa kalau nama itu menunjuk kepada zat yang punya nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, dan sekaligus kita pahami tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sifat. Kalau sifat itu hanya menunjukkan sebuah makna yang melekat pada zat yang disifati, dalam hal ini Allah. Sehingga dari sini, dengan kita memahami ini, maka kalau kita mendapatkan nama, sekaligus kita bisa menetapkan sifat, tetapi tidak sebaliknya. Ya. Jadi kalau kemudian kita dapatkan asma Allah Ta'ala, maka sekaligus kita langsung juga mengenal sifat Allah dari nama tersebut. Tetapi kalau kita dapat berita sifat Allah Ta'ala, tidak bisa otomatis kita dapatkan nama. Kita bisa, oh berarti Allah bernama demikian, tidak. Berarti nama Allah ini tidak. Hanya bermodalkan berita tentang sifat Allah. Tapi kalau kita dapatkan berita tentang asma Allah, maka otomatis kita bisa menetapkan, berarti Allah bersifat ini. Ya. Tadi kita beberapa kali menyebut tentang zat. Zat. Ini ada khilaf dari ulama ini, zat ini bahasa Arab atau bukan bahasa Arab aslinya itu. Jadi zat makna yang bisa kita ambil di sini adalah pemilik. Ya. Sahibah. Jadi yaitu pemilik sifat. Yang sifat itu melekat padanya. Maka zat Allah ya yang memiliki sifat-sifat. Yang dhu sifah. Ya, jadi ketika kemudian kita nanti berulang kali menyebut zat Allah Ta'ala artinya lah ya, yang apa yang ya hakikat Allah itu sendiri yang bernama dan bersifat. Ya, zat Allah Ta'ala ya yang memiliki nama dan sifat itulah. Ya Allah itulah. Zat Allah Ta'ala yang memiliki nama dan sifat. Kemudian batasan Asmaul Husna. Kapan sebuah nama yang dinisbahkan kepada Allah, jadi sebuah isim dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, itu layak disebut Asmaul Husna. Dimana nanti kalau kemudian tidak memenuhi kriteria ini, maka walaupun dinisbahkan kepada Allah, itu tidak atau bukan merupakan nama Allah, bukan merupakan Asmaul Husna. Walaupun kalau ditanya siapa ini yang dimaksud, yaitu Allah, tetapi itu bukan asma Allah. Di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan ada tiga persyaratan. Untuk sebuah isim dinisbahkan kepada Allah Ta'ala itu sebagai Asmaul Husna. Yang pertama, mengandung makna kesempurnaan. Jadi isim tersebut, nama tersebut itu mengandung makna kesempurnaan. Dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, Allah diseru dengannya. Yang Allah diseru dengannya. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah dengan bentuk nama tersebut, sudah dalam bentuk isim ya. Ada dalil kitab Sunnah dan dalam bentuk nama tersebut, dalam bentuk nama. yang kalau kemudian kita cermati, maka syarat pokoknya berarti dua ya. Jadi ada dalam Alkitab dan As-Sunnah ya. Dan tadi mengandung makna kesempurnaan. Itu dua syarat pokoknya. Yang secara umum kalau kemudian memenuhi dua syarat tersebut, maka ya Allah diseru dengannya. Sudah layak untuk kemudian dikatakan itulah Asmaul Husna. Maka dengan demikian semua nama-nama yang itu jamid, ya antum sudah belajar Pak bahwa al-kalimah itu, kata itu ada mustaq dan jamid ya, yang mahasiswa mata ilmi ya. Nah, maka semua yang jamid itu jelas tidak bisa jadi asma Allah Ta'ala. Mengapa? Karena enggak memenuhi syarat yang mana? Tidak ada makna kesempurnaan karena jamid tidak punya makna. Maka mesti apa? Yang mustaq ya. Yang mengandung makna. Dan yang mustaq pun tadi disyaratkan yang apa? Makna yang terkandungnya yang sempurna. Maka seluruh asma Allah itu masuk dalam apa? Dari isim mustaq, bukan isim jamid. Isim mustaq pun yang tadi yang mengandung makna kesempurnaan. Dan yang makna kesempurnaannya pun makna kesempurnaan yang apa? Yang sempurna dalam seluruh sisi, tidak yang apa bisa diselipi apa yang jelek, apalagi yang memang kandungan maknanya ganda, bisa jelek bisa baik. Asy isim atau bukan? Asy isim atau bukan? Isim, sesuatu itu isim. Asy jamid apa mustaq? Jamid. Ayu syai'in akbaru syahadah. Qul ayu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Berarti Allah syai' atau bukan? Allah itu asy' atau bukan? Asy'. Kul ayu syai'in akbaru syahadah? Kulillah. Berarti Allah itu asy' atau bukan? Syai'. Apakah syai' itu asma Allah? Bukan. Mengapa? Karena isim jamid. Tetapi kita boleh enggak mengatakan Allah adalah sesuatu? Boleh tidak? Boleh? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Al-Quran sendiri yang mengatakan. Tetapi apakah boleh kita menamakan Allah itu Syekh? Tidak. Ya. Nabi bersabda, "La tasubbu ad-dahra fa innallaha wad-dahr." Fa innallahu ad-dahr. Ini ad-dahr di sini dinisbahkan kepada Allah. Fa innallahu ad-dahr, bahkan bentuknya sangat apa ini? Sangat lugas. Fa innallahu ad-dahr. Walaupun sesungguhnya kalimat ini adalah ada takdirnya. Fa innallahu wa muqallib ad-dahr. Maka ad-dahr dinisbahkan kepada Allah oleh sunnah. Tetapi ad-dahr isim jamid atau isim mustaq? Masa ad-dahr. Isim jamid atau isim mustaq? Jamid. Maka dia tidak bisa jadi asma Allah Ta'ala. Tidak mengandung makna. Maka karena tidak mengandung makna dan jelas ini tidak ada mengandung apa? Makna Dia adalah nama dari mulul lail wan nahar, perjalanan siang dan malam. Maka walaupun di sana ada hadis fa innal wadhar, maka para ulama ahlussunnah wal jamaah itu mentakwil hadis ini atau dohir hadis ini, kalaupun sesungguhnya dohirnya itulah yang dimana sesungguhnya Allah lah muqalibu ad-dahar atau musarifu ad-dahar, pengatur dahar, bukanlah Allah itu dahar itu sendiri, tapi yang mengatur dahar, yang mengatur masa, bukan Allah itu masa. Walaupun ada ulama yang memasukkan ad-dahar ke dalam asma Allah seperti Ibnu Hazm rahimahullah, tapi itulah merupakan kesalahan dari beliau. Ya. Dengan demikian kita anggap selesai kaidah yang kedua. Kita simpulkan bahwa pada kaidah kedua ini bahwa asma Allah Ta'ala di samping dia adalah nama bagi Allah adalah sekaligus sifat. Dimaksudkan sifatnya ditinjau dari si makna yang terkandung dalamnya. Ditinjau dari si, dikatakan nama karena dia menunjuk kepada zat Allah Ta'ala. Dikatakan itu sifat Allah karena terkandung makna kesempurnaan pada nama tersebut yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala pada makna yang dikandung pada nama tersebut. Maka nama Allah lah nama isim alam dan sekaligus sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Maka menyebut Allah Ta'ala ada unsur pujian di dalamnya, tetapi harus benar dalam kalimat pujiannya atau dalam penyebutan asma Allah Ta'ala sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Demikian ya fafidin rahimani warahmatullah. Kita istirahat sebentar untuk kita lanjutkan nanti setelah istirahat 10 sampai 1/4 jam insyaallah. Ya, demikian dulu kita tutup majelis kita yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.